Annars var nú Vatnsenda Rósa, sko, hún bjó nú lengi á Vatnsenda í Vesturhópi. Við norður endan á Vesturhópsvatni, hún var nú þjóðskáld.
Heyrðurðu...
Og margt svona haldi freka til haga, sko, já, neyðarvísum og svona, já, nær, eiginlega, já, við skulum segja, klámvísum, þær hafa réttir enn því líkt, já, já, en það hafði verið stórkostlega, svona, kom vel fyrir, bæði greind og myndaleg, já, móður mín myndi vel eftir henni því að hún var, þegar hún var 10 ára gömul þá bjó faðir hennar, Gunnlaugur Gunnlaugsson, á Efranúpi í Núrsdal. Það eru þrír dalir fram að Miðfirði, þó aðeins er þarna vestan við hans, þá hefur nú kannski aldrei komið þarna austur yfir til vinna, ég veit það ekki náttúrulega. Og þá er það haust, haust að þá er fólk að svo kaupa fólk að flytja sig því að undir ellina, meðan hún var þó rófær og gat unnað eitthvað töluvert, þá var hún í kaupavinni hér norður í sínu. Gamal þekkt að umhverfi einhver staðar, norður í Víðidal eða einhver staðar hér, en hún var þarna á leið með fleira fólki á suður leið úr kaupa vinnusimæri. Og hún veikist um nóttina, en maðurinn hann er Gísli Gíslason, svo hann sér að Gísla í Vestur og Sólum. Hann var drykkjumaður og hann var ekki þarna með, en hann ætlaði að ná því á Núpi. En svo veikist hún um nóttina sem að það gistir þarna en það ætlaði að leggja á heiðina morgunum nettir. Og það gerði það auðvitað allt sem að hér ætlaði sér nema Rósa, hún er fárveik og lúnabólg. Og hún er það veik að hún deyr á, já, hún náði ekki þessum tíma sem að talið var að annarkvirt myndið að dauðin eða koma nú eða þá bati. Er svo deyr hún. Ég veit nú ekki hvað langar tíma. Hún deyr þarna á þessum að myndi móður mér svo reglulega vel eftir. Hún átti son með með Nathan sem hún hafði skýrt Rósant og hún hafði ort vísu um hann áður til Nathan því að þegar hann var búinn að skúffa henni sko þá skrifuðustu á og hefði nú gert hann náttúrulega áður því að hann var ekki heimilisfastur á Vatnsenda, eiginlega kannski ekkert, en hafði þó verið það sko eitt ár eða eitt til tvö ár. Já, hann hefur nú hlotið jú að hafa það heimil úr því hann var það skýrimpil alveg. Sú vísaði þessi svona. Seinna nafnist, hún er í sko fleiri vísum. En veistu að í ljóðabréfi, seinna nafnið sonar þins, sífellt þig á minni, að þú aftur var fáklættu auðarlín upp í hvílu þinni. Nú en þessa nótt sem að hún deyr, þá dreymir þennan Rósant. Sko hafa hún fullur í maður, er laukuð þá og ég held að hann hafi búið þarna í Línagradalnum og einhverju kotinu eða verið lausamaður eða eitthvað nema hvað sem það er hann dreymir, þá dreymir hann móður sína að hún kemur til hans eða á glugga og kveður þessa vísu. Á haustin fölnar rósin rauð reyfið hvítum hjúpi. Móðir þín í drottni dauð dó á efra núpi. Hún var príðilega skáld. Margar vísu til þetta. Hún var príðilega kona vist að sjá hana og var eftirsótt af karlunum og hún líka ást leitin. Það var allt talað og alveg víst að hérna Páll, hvað hérna nú, aftur sýslumaðurinn. Hvort hún var fætt húnvitningur eða skaffaringur, það skyldi sér að segja. Melstöð, Páll Melstöð, er ekki rétt hjá mér, sýslumaður og lögmaður, er og mikil, hvað er aldrei fleira. Hún taldi hann ábyggilega, hún var ráðin til þetta, hann var þá norður í, já gott, það var ekki austur í Suðurmúla sýslu einhvers staðar. Þetta var þegar hún var svona á sínu besta aldri, tvítug eða kringum tvítugt. Hún réðist til hans, hann var ógiftu líka. Og taldi sig vera, eða hún var nú eiginlega ráðskona, og taldi sig vafalaust vera í terrestan aðeins. Eða svo fór hann í ferðalög og kemur svo aftur giftur heim. Og þá þegar hún kemur með kaffi, morgunkaffi til brúðhjónanna eða hjónanna, þá var sagt að hann hafi sagt, tók nú enni vel svona, hún hafi nú samt. Já, þetta átti nú að hafa verið held ég að þau hefðu komið heim nótt og hún hafi ekki vit. Að einu sinni var þér nú ætlið að þessi hóla, eða þetta rúm, hvað því einu. Og svo var hún náttúrulega svona, sko, og þetta, ef þetta er eitthvað sagt í þessu. Þá hefur nú þetta, sko, komið enni á stað með það að vera ekki. En annars veit ég ekki um það nema að það, maðurinn hennar hét Ólafur, sem hún átti þarna, og ég held nú, já, og átti nú barn eða börn með honum, en þau voru auðvitað fleiri heldur en þessi Rósa, Natas börn.
Var það móður þín sem sagði þér þetta, heyrðurðu þetta eftir móður þinni?
Já, ég heyrði það eftir henni og öðruvísi líka.
Já, þetta voru sagnir sem voru þetta sagnir sem gengu þarna í sveitinni.
Sagnir sem gengu, já. Já. Og einu sinni varst hún vísu við Pál, hvað sem það var. Hún var nú þá eftir að hún var ekki, eftir þarna Ólaf, það var mest í hæglætismaður og bar þetta ákvæmlega vel og elskaði hana víst og þá var Adam væri þarna á milli, þá var það bara gott heimilislíf eftir því þegar hann var. Nú en hérna síðan áttum þennan Gísla í hóla fyrir seinni mann og það var drykkjumaður og þau voru saman og ekki saman sko en þó hafa þau skildu víst aldrei og hann flæktist vestur undir Gjökul að veitist að þetta hættar hjá Snæfellsjökli og þá var þar um tíma og þar enn verið haft mest eftir enn að ég verið fundist að ég heitt af svona þessum ófínu eða klúru vísum. Einu sinni sagt að hún var að hestbúinn hvert sem hún var þá og því leitt og hesturinn var ókýru og þá var það úlningspiltur sem alltaf hjálpinn á bak. Þær voru nú afskassil að mönnum sem að var eitthvað kælt eða því ég leitt að setja þá voru hvern fór ekki bara sett í söðulind og hann fer að bera sig við það. Þá var sagt hún hafi hann hafi farið þannig að ætla að taka hana upp. Já, henni þótt hún ekki hann ekki fara höndulega því og bjóst ekki við því að og það sér á að þú ert ungur þvíjólagi. Frjálsari tel ég fremri veginn farið ekki að mér hérna megin. Og svo ég hef heyrt þó nokkuð af já, reglulegu klávísum eftir þetta. Svo hef ég líka letið að einhvers staðar að þetta sé orðið mikið og hún hafi ekki aft nærri allt sem að hafi sagt verið.
Hefurðu sagt stundum þessar sögur að hefurðu sagt mönnum stundum af Rósu og Natani?
Ha.
Hefur þú sagt stundum mennum af Rósu og Natani?
Já.
Hefur þú sagt þessar sögur stundum?
Ég man það ekki, ég held að ég hef ekki sagt þetta. Hérna, þú var þetta á þessu fjöðalagi og hann kom svo einmitt. Já, rétt áður heldur hann og hann dóð sko en Gísli.
Já.
En þá fór fólk heiðarnar.
Hefurðu þá sögu eftir móður þinni? Þarna dauða Rósu.
Já, já,
var það móður sem sagði þér það?
Ég hef vísurnar.
Já.
Ég hef vísurnar til dæmis draumvísuna.
Já.
Eftir henni, já.
Eftir móðurinni, já.
Og ég hef líka vísurnar eftir sem að ég kann eftir Rósu sem á að vera og hefur vafalaust verið úr ljóðabréfi. Mm-hmm. Með nafnið hans sko.
Já.
Því að þegar að sko að hún var, hann var farinn að búa á Illugastöðum og Vatnesi sko og þá var þetta allt búið og þá var hann já, hann þurfti ekki nema að koma á bæi þar sem að til dæmis voru allir gjörfulegar stúlkur og hann vildi var skotin í sem að kalla þeir nú tíð eitthvað til, já þá voru þær orðnar hreifnar á Natan.
Já.
Hann var svo leiðis og því að eins var nú þetta sem varð að já hann var talað svo mikið læknir og hann var sóttur alla Húnavatnssýslu og leitað til þess víðar að